havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyun, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yakshanba kuni O'zbekistonda 3-3.5 balli zilzila bo'ldi. Iroq armiyasi Fallujani islomiy davlatdan ozod qildi. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yakshanba kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida yer qimirladi. Toshkent seismik stansiyasining ma'lum qilishicha, poytaxtda zilzila 3 ball, Andijon, Namangan va Farg'onada 3.5 ball kuch bilan sezilgan. Zilzila epimarkazi Qirg'iziston va Xitoy chegarasida bo'lib, Toshkentdan 420 km janubi-sharqda joylashgan. Zilzila oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ziyoratchilarning birinchi guruhi 25-iyun kuni erta tongda umra ziyoratiga jo'nab ketdi. Toshkent Jidda yo'nalishida Ramazon mavsumining birinchi reysida uchish Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Sirdaryo va Buxoro viloyatlari ziyoratchilariga nasib etdi, deb yozdi kun.uz nashri. Ziyoratchilarga umra davomida o'zbekistonlik shifokorlar va oshpazlar xizmat ko'rsatadi. Ziyoratchilar Makka shahrida Nama Mavada va Madina shahrida Nur Mavada mehmonxonalariga joylashtiriladi. Xabarda joriy yilgi umra safarini qancha kishi amalga oshirishi aytilmagan, biroq an'anaga ko'ra O'zbekistonda har umra mavsumida 5000 ga yaqin kishi ziyoratga borishi aytilib kelinadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq armiyasi poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Falluja shahrini islomiy davlat jangarilaridan to'la ozod qildi. Associated Press agentligining xabar berishicha, janglarda 2000 ga yaqin jangari o'ldirilgan. Iroq hukumat kuchlari va shiyalarning Pashmerga jangari guruhi islomiy davlatga qarshi Falluja uchun may oyida jang boshlagan edi. Jangarilar Falluja shahrini 2014-yil yanvarida egallab olgan. Shaharni 84 ming tinch aholi vakili tark etgan edi. Islomiy davlat guruhi hozirgi kunda Iroq shimoli va g'arbida yirik hududni, jumladan mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Mosulni nazorat qilib turibdi. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Bu haqda yakshanba kuni Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon BBC'ga bergan intervyusi paytida bildirdi. Unga ko'ra, Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga rasman rozilik berishi kerak bo'ladi. Birinchi vazir deputatlarni bu qarorga qarshi ovoz berishga chaqirishini aytdi. 23-iyun kuni Britaniyada Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmaslik bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. Referendumda ovoz berganlarning 52% Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdori bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 26-iyun kuni An-2 uchog'i halokatga uchradi. Xabarlarga qaraganda, samolyot uchuvchisi va texnigi turli darajadagi tan jarohatlari olgan hamda kasalxonaga yotqizilgan. Samolyot qulashidan oldin havoda yona boshlagan. Uchuvchilardan biri yong'indan qattiq kuygan, ekipajning ikkinchi a'zosi esa yengil tan jarohatlari olgan. Germaniya, Fransiya va Belgiya Euro 2016 futbol chempionatida nimchorak finalda g'alabaga erishib, chorak finalga yo'l oldi. Kecha bo'lib o'tgan musobaqalarda turnir egalari bo'lmuş fransuzlar Irlandiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Germaniya esa Slovakiyani 3-0, Belgiya Vengriyani 4-0 hisobida yengdi. Nimchorak final o'yinlarida 20-iyun kuni Polsha Portugaliya bilan, 1-iyulda Uels Belgiya bilan, 2-iyulda Germaniya Italiya Ispaniya o'yini g'olibi bilan, 3-iyulda esa Fransiya Angliya Islandiya juftligi g'olibi bilan maydonga tushadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Prezident Islom Karimovning 27-28 iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Moskvada konsert zalini portlatmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari aniqlangani xabar qilindi. Muxolifat faoli Safarbekjonning ukasi Yarish Bekjonov Rossiyadagi axloq tuzatish koloniyasida vafot etdi. O'zbek Energo ustav kapitalini oshirish maqsadida mamlakat tarixidagi eng qimmat bo'lgan 7,5 trillion so'mlik aksiyalarni chiqarmoqda. Afg'oniston shimolida mardikor o'zbek ayollari soni ortmoqda. Shunday ayollardan birining taqdiri hikoya qilingan bir lavha va O'zbekiston AQSh ko'magisiz mustaqilligini mustahkamlay olmaydimi degan savol muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. Prezident Islom Karimovning 27-28 iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Viloyatda bir haftadan buyon prezidentning kelishiga tayyorgarlik doirasida byudjet tashkilotlari, viloyat obodonlashtirish boshqarmasi, hokimiyat, bank va shifoxona xodimlari hasharga jalb qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillari Islom Karimovning viloyatga borishi kutilayotganini tasdiqladi, ammo safarning aniq kunini oshkor qilinmaganini aytmoqdalar. Qashqadaryo viloyatidagi hukumat idoralaridan birining rasmiysi dushanba, seshanba kunlari prezident keladi deyilgan, lekin aniq kunni hech kim bilmaydi dedi. Hasharga chiqqan qarshilik shifokor esa Islom Karimov o'tishi kutilayotgan ko'chalar bo'yini tozalash, daraxtlarni oqlash va gullar ekish kabi ishlar qariyb yakuniga yetganini aytdi.
Shu dushanba yoki seshanba kuni keladi deyishgan. Biz ham chiqib katta yo'l bo'yidan 50 metrdan ajratib berilgan yerlarni tozalab keldik. 1 soat, 1.5 soatlik hashar bo'ldi. Tashkilotlardan ishchilar chiqdi. Biz ham hamshirayu vrachlar bilan birga chiqib keldik. Bahonada shahar top-toza, chiroyli bo'lib qoldi.
Dedi Qarshi shahridagi hasharda ishtirok etgan mahalliy shifokorlardan biri. Safar haqida Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir manbaga ko'ra, prezidentning Qarshi tumanida nom qozongan Dongdor fermer bog'ida mahalliy tadbirkor va fermerlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu manba tadbirkor va fermerlar bilan Qarshi tumanidagi Panjakaning 2 gektarlik bog'idagi uchrashuvga tayyorgarlik avjida deb yozdi. Qarshidagi mahalliy hokimiyat idoralari prezidentning Qashqadaryo viloyati xalq deputatlari kengashi vakillari bilan ham uchrashuv kutilayotgani, shuningdek meva sabzavot yetishtirish sotishga ixtisoslashgan ilg'or fermerlar bilan ham uchrashuv belgilanganini tasdiqladilar. Shuningdek safarning asosiy qismi o'tgan 2 yil ichida ta'mirlanib, markazi qariyb qayta qurilgan Shahrisabzga ajratilgani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2014 yil 20 fevralda Shahrisabz shahrida obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilgan. Qarorda shahardagi tarixiy me'moriy obidalar kompleksini ta'mirlash va shaharni qayta qurish nazarda tutilgan. 2015 yilning fevral oyida Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida viloyatiga borib saylovchilar bilan uchrashgan edi. O'shanda ham uning Shahrisabzga borishi aytilgan, ammo Karimov safarini qisqa qilib shaharga bormagan edi. 26 iyun kungi ma'lumotga ko'ra, bugun mamlakat rahbari kelishini kutayotgan Shahrisabzda ham tayyorgarlik ishlari bormoqda. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birining xodimi ham Karimovning dushanba yoki seshanba kuni kelishi kutilayotganini aytdi va tayyorgarlik qattiq borayotgani, obodonlashtirish ishlari esa qariyb yakuniga yetganini ta'kidladi. Shahrisabz markazini qayta qurish jarayonida Ozodlikka ko'plab murojaatlar kelgan. Aksar murojaatlarda shikoyatlar bo'lib, aholining buzilayotgan uylariga tovon puli to'lanmayotgani, vaqtida to'lanmayotgani, yer uchastkalarining vaqtida ajratilmayotgani yoki umuman berilmayotgani aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13
Moskvadan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiyadagi ba'zi axborot agentliklarining maxsus xizmatlardagi manbalariga tayanib xabar berishcha, maxsus xizmatlar Islomiy davlat guruhi jangarlarining Moskvada terrorchilik hujumlarini sodir etish rejalarini aniqlagan. Rossiya matbuotiga go'yoki Suriyadan kelib, Moskva markazidagi filarmoniyani portlatmoqchi bo'lgan terroristlar haqida ma'lumotlar sizdirilgan. Ularda IShID Chaykovskiy nomidagi konsert zalida terrorchilikni rejalayotgani ta'kidlanadi. Garik ismli terrorchi boshchilik qilgan to'dada Abdullo Abdurahmon va Shahzod Berdiyev ismli O'zbekiston fuqarolari ham bor deya xabar bermoqda Rossiyadagi ayrim axborot agentliklari maxsus xizmatlardagi manbalardan iqtibos keltirarkan. Terroristlar haqidagi ma'lumotlarda shuningdek jangarilarning hujum paytida o'zlarini portlatib yuborishi rejalashtirilgani ham ta'kidlangan. Teraktlar go'yoki iyun oyiga belgilangani alohida qayd etilgan. Hozirda Federal xavfsizlik xizmati konsert zali atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirgani xabar qilinmoqda. Rossiya matbuotida Moskva markazida go'yoki terrorchilik amaliga tayyorgarlik ko'rilayotgani borasida qo'shimcha ma'lumot berilmadi. Ozodlik esa bu xabarlarni hozircha boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlata olgani yo'q, ammo xabarlar oqimini kuzatishda davom etmoqda. Hozir esa boshqa bir xabar. Muxolifat faoli Safar Bekchonning ukasi Yarash Bekchonov Rossiyaning Oms shahridagi axloq tuzatish koloniyasida 24 iyunda vafot etgan. Yaqinlariga ko'ra Yarash Bekchonovning o'lim sabablari hozircha noma'lum qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Muxolifat faoli Safar Bekjonning ma'lum qilishicha, uning ukasi Yarash Bekjonov Rossiyaning Oms shahridagi axloq tuzatish koloniyasida 24 iyunda vafot etgan. Yaqinlaridan biri ozodlikka 50 yashar Yarash Bekjonovning o'lgani borasida Omsdagi qamoqxona ma'muriyatidan ularga telegramma kelganini aytdi. Yaqinlariga ko'ra o'lim sabablari hozircha ma'lum emas. Bekjonovning Xorazm viloyatidagi yaqinlaridan biri marhumni O'zbekistonga olib kelish uchun hozirda mablag' to'planayotganini bildirdi. Huquq himoyachilariga ko'ra Yarash Bekjonov 2012 yilda narkotik moddalarni saqlash va sotishga urinishda aybdor deb topilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Siyosiy faol Safar Bekjon hozirda Shveytsariyada istiqomat qilmoqda. U 2013 yil dekabrda Shveytsariyaning Jeneva shahrida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli uyni noqonuniy ishg'ol qilgandi. Karimova xonimga tegishli uyda 4 kecha qolgan Safar Bekjon o'z amalini qonunga zid bo'lmagan siyosiy aksiya deb atagandi. Faol o'shanda O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilingan 60 tasviriy san'at durdonasi hamda Qur'onning 18 asrda ko'chirilgan nodir qo'lyozmasi chiqqanini fotosuratlar bilan namoyish qilgandi. Safar Bekjon 1993 yilda O'zbekiston hukumatiga qarshi siyosiy qarashlari uchun ozodlikdan mahrum etilgan va hayotining 3 yilini O'zbekistonning turli qamoqxonalarida o'tkazgan. 54 yashar Safar Bekjon Narigi dunyo darchasi oldida nomli biografik asari bilan ko'pchilikka yaxshi tanish. Muallif asarining asosiy qismini O'zbekiston jazo koloniyalarida 1993-96 yillarda qog'ozga tushirganini aytadi. Safar Bekjonga ko'ra asarida nomi zikretilgan shaxslar va joylar nomi o'zgartirilmagan.
Ozodlikdasiz. Afg'oniston shimolida mardikor o'zbek ayollari soni ortmoqda. Hamkorimiz Olim Ko'xgan ana shunday mardikor ayollar bilan suhbatlashdi. Endi Afg'onistondan yo'llangan lavhani tinglang.
Bu yerda, ya'ni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahri yaqinida joylashgan Sufiqala qishlog'ida turli shirinliklar ishlab chiqaradigan yangi korxona ochilgan. Ushbu korxonada faqat ayollar ishlaydilar. Bu yerda xizmat qiladigan shibirg'onlik ayollar mazkur korxonada ayollar uchun ishlash imkonlari muhayyo etilganidan xursand ekanliklarini aytadilar. Darvoqa ushbu korxona mahalliy ayollar ishtirokida ta'sis etilgan. Mazkur ayollardan biri Zarminaga ko'ra, korxonada har kuni xilma-xil shirinliklar ishlab chiqarib, undan topadigan daromadlari hisobiga ro'zg'or tebratadilar. Ayrim davlat idoralari hamda nohukumat tashkilotlaridan kerakli shirinliklarini bizlardan sotib olishlarini so'rayman. Ular bizni himoya qilganlarida ishlab chiqaradigan shirinliklarimiz miqdori oshadi. Nihoyatda ko'proq ayollarni ishga jalb etamiz. Daromadlarimiz mizoni ham ko'payadi.
Bayani ziyodtar tavlidot osha bo'lishim va ziyodtar musbatis bering.
Supiqala qishlog'ida hayot kechiradigan boshqa bir o'zbek ayol Gulandom o'z qishlog'ida mehnat qilib daromad qo'lga kiritish uchun sharoit muhayyo etilganidan xursand. U har doim ish topilib tursa, oz pulga ham mardikorlik etishlikka rozi. Gulandom opa shirinlik korxonasida bir kunda 50 kapxona yo taxminan 70 sintga mehnat qiladi.
Suvqaladan men poy piyoda sho'racha kelaman, 5ta sag'rim uchun kelaman, 5ta sag'irda onasi bo'laman men. Shu ro'zimizga 50 erpa shuni ham bizlar xonaga xudoycha xush shu raqam kelasizki shu 50 erpa uchun ham shura kelib o'tiribmizki bizlar shu ham xudoga shukr ko'p bil deb kelasiz shu yergacha shuni ham. Oyimizga 1.5 erpa bo'ladi.
Juzjon viloyati ayollar ishlari bo'yicha idorasi mas'uli Najiba Qurayshiga qaraganda, yaqin vaqtda faoliyatga boshlagan mazkur korxonada bundan oldin 20 kishi ayollar ishga kirganlar. Ushbu ayollar oz vaqt ichida qo'lga kiritgan daromadlari hisobiga Shibirg'on shahrida 3ta do'kon ochganlar. U kelajakda ushbu korxona faoliyati maydoni kengayib, u yerda xizmat qiladigan ayollar soni oshishi borasida umid bildirdi.
Basar sayi talosh riyosat umurzanon va mi xonimhoyi ki inja kor faoliyat mekunan ba tidod 20 tan budan.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab ishsizlik eng asosiy ijtimoiy muammolardan sanaladi. Ayniqsa ayollarni munosib ish joylari bilan ta'minlanmayotganliklari oilalarning kundalik hayotiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi esa ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Uning bu galgi sonida O'zbekiston AQSh ko'magisiz mustaqilligini mustahkamlay olmaydimi degan savol muhokama qilingan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitasida chiqish qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Daniel Rosenblum bu maqsadlar uchun butun mintaqaga 164 million dollardan ziyod mablag' berishini va buni ko'paytirishni bildirdi. Endi Rosenblumni aytishicha, O'zbekiston AQShning muhim hamkori ekan va shuning uchun O'zbekistonga 11, ya'ni 12 million dollarga yaqin mablag' ajratilishi nazarda. Bu o'tgan yilgidan 9%ga ko'p. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Ya'ni bu, bilasizlar, Rossiyani Qrimni bosib olishi birinchidan va o'zini matbuotida imperiyachilik tashviqotini amalga oshirishga kontr tadbir sifatida amalga oshirilyapti. AQSh shuning uchun yordam bermoqchi. Bu narsa aytilyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarda mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab-quvvatlash degan gaplar ham bor shu yerda. Endi Abdulla aka, shunga sizning munosabatingiz, ya'ni bu yerda odamlar aytadi, nima uchun O'zbekistonni o'zi himoya qilmaydi mustaqilligini? Ko'mak lozimmi bizaga? Shunga fikringizni aytasiz, Abdulla Abdurazzoq, marhamat.
Mening fikrimcha, albatta ko'mak lozim. Qo'llab quvvatlanishi lozim. Dunyo hamjamiyati hamma ishda maslahatlashib, muhim masalalarni birga hal qilgani ma'qul. Lekin bu ishda meni biroz e'tiborimni tortgan narsa, Qirg'izistonga 51 million 800 ming, O'zbekistonga esa 11 million 600 ming. 5 barobar Qirg'izistonga nisbatan kam. hatto Tojikistonga nisbatan 4 barobar kam ajratilgan. O'zbekistonni o'sha geosiyosiy va geografik juda muhim joyga joylashgani, boshqalarni hisobga olib muhim hamkorimiz deb turgan holatda O'zbekiston uchun ajratilgan bu mablag' nihoyatda oz. Buni sababi nimada ekan degan menimcha shunday bir savol tug'iladi tabiiy.
Endi bu savolga javobni nima bergan Abdulla aka?
Javoblarim.
Abdulla aka, o'zi bilib ham bergan bu savolga javobni. Ya'ni Qirg'izistonda yagona parlament demokratiyasi bor ekan, Markaziy Osiyoda, o'sha uchun deyapti.
Uni bilaman. Lekin meni nazarimda ular demokratiya bilan anarxiyani chalkashtiryapti. Qirg'izistonda meni nazarimda demokratiya yo'q. Korrupsiya juda avjiga chiqqan. Aeroportlarda, ko'cha-ko'yda, gaylarni to'xtatishida korrupsiya oshkora tus olgan, millatchilik avjiga chiqqan va anarxiya, bosh-boshdoqlik anarxiya buni demokratiya bilan chalkashtirmaslik kerak. Ana shu yerda meni nazarimda Amerika adashyapti. Hattoki Tojikistonga nisbatan 4 barobar kamligi bu O'zbekiston uchun nihoyatda kam deb bilaman. Lekin endi xo'p, bunga Karimovga munosabati qanday degan masala o'z-o'zidan tug'iladi. Meni nazarimda Karimov uchun O'zbekiston mustaqilligini kuchaytirishdan ko'ra o'zining mustaqilligini umrbod hokimiyatda qolishini ta'minlash muhimroqdir. Ana shu ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekistonga juda kam mablag', boshqalarga nisbatan kam mablag' ajratilgani sababi. Karimov uchun Rossiyaning sobiq sinni tiklash siyosatiga nisbatan Amerika ta'sirida O'zbekistonda rangli inqilob ro'y berish ehtimolidan ko'proq qo'rqadi Karimov men nazarimda. Ana shuning uchun ham bularni Amerika yaxshi biladi buni va shuning uchun bunga sarflangan O'zbekistonga sarflangan mablag'lar uni prezidenti tomonidan iste'mol qilishi mumkinligini hisobga olgan holda mening nazarimda O'zbekistonga beriladigan yordam Tojikistonga nisbatan 4 barobar oz va Qirg'izistonga nisbatan 5 barobar ozligini men shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Abdulla Abdurazoqov fikrlari, pedagog olim, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini va O'zbekiston Xalq harakatining faollaridan biri. Endi eshitirishimizda Birdamlik Xalq harakatini, o'sha hozir tanaffusda qolayotgan Birdamlik Xalq harakatini lideri Bahodir Solib ishtirok etyapti. Bahodir aka, sizning munosabatingiz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida siz hozir mana shu AQShni yordamiga oshirayapti har holda 9%ga.
Assalomu alaykum. Avvalambor hozir bo'lsa ham oshirishi bir quvonchli hol. Lekin shuni hisobga olishimiz kerakki, Karimovni lobbichilari Vashingtonda juda ham yaxshi ishlashyapti. Bo'laversa, Gost departamenti, ya'ni AQSh davlat departamentining o'zbek bo'limi, ya'ni o'zbek deputatlari, o'zbek ofisi bo'limida juda ham bu yerda tust ishlar yo'lga qo'yilgan. Ular faqat O'zbekistonda bu faqat ma'lumot to'plash, hisoblar hudud haqida ma'lumot yo'q, boshqa holat ma'lumot to'plash davomida. Lekin mana shu Karim lobbichilari, Karim mana shu olib borayotgan noinsoniyligi nimaydi siyosatiga qarshi ular chiqib berolmayapti. Biz buni juda ham qattiq tanqid qilyapmiz bir necha yildan buyon chunki havo ma'muriyati umuman olganda mana shu Karimovga juda ham nimaydi yon bosib ishlayapti. Buni natijasida biz O'zbekistonda mana shu ozgina shakllangan bir vaqt ozgina shakllangan qirollik jamiyati yo'qotdik va buning ortidan biz ko'plab bolaligi faollarimiz.
Bahodir aka, siz yordam oldingizmi nimada departamentdan? Yordam olganmiz.
Biz biroma biz mana shu 12 yil ichida bir so'm ham, ya'ni 1 dollar ham 1 sent ham yordam olgan joyimiz yo'q. Aksincha biz o'zimiz mana shu muqobil tarzda ishlab o'tib faoliyatimizni shakllantirib kelyapmiz, lekin mana shu yerda ham bizga xalaqit berishyapti. Chunki shularni e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu O'zbek bo'limi juda ham bu yerda yo'lga qo'yilmagan ishlar. Ular matalabot deyishimiz mumkin bu kunda. Chunki ular faqat kun o'tishi bilan kun sanashga ovora, lekin O'zbekiston rejimiga qarshi juda ham bu yerda ishlar sust ketyapti.
Gap O'zbekiston rejimi ag'darishda emas, gap O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlashda. Chunki Rossiya tahdidi o'sha Qrim anneksiyasidan keyin hazil mazaq ishi bo'lmay qoldi, bu shunchaki gap bo'lmay qoldi, jiddiy turibdi kun tartibida. Shu masalada bu yerda nima urg'ulanyaptida?
Avval shaxsan men gapirmayapman. Mana shu fuqaro jamiyatini ko'mak tarzida pullarni, mablag'larni oxirgi mana shu 10 yil ichida bu juda ham keskin kamayib ketdi. Ko'rishi mana qarang, Qirg'izistonda oz bo'lsa ham fuqaro jamiyat va Tojikistonda ham juda kam bo'lsa ham bor fuqaro jamiyat. Lekin O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun kimga berishini bilan AQShdagi hukumat hozir bosh qotyapti. Chunki odamlar ko'p O'zbekistonga chiqib, haligi nima tadbirlar taqib ortida O'zbekiston tark etishga majbur bo'ldi. Hatto bular mana shu oxirgi yillar ichidagi olib borayotgan juda xavfsiz siyosati natijasida bugungi kunda biz O'zbekistonda deyarli 100% fuqaro jamiyatini yo'qotib bo'ldik. Hatto uni oz qolgan faollarni ham intizom xavf ostida turib yo'qolish arafasida.
Ha, Bahodir aka, o'sha oz qolgan faollardan biri, u kishi ham mana Amerikada hozir hijratda, Toshmurod aka Yo'ldoshev. Toshmurod aka, sizni fikringiz mana shu masalada. O'zbekistonda beradigan odam yo'q, o'sha pulni ham deyapti-da, ya'ni fuqarolik jamiyati yo'q deyapti. Demak, bu pullar o'sha O'zbekiston prezidentini rejimini mustahkamlashga sarf bo'ladimi degan savol paydo bo'ladi-da. Toshmurod aka, nima?
O'shunaqa bo'lyapti, albatta O'zbekiston rejimini mustahkamlashga yo'naltirilgan yordam bo'lyapti. Endi boshqa manimcha iloji ham yo'qda endi O'zbekistonning mavqeyi strategik jihatdan, geografik jihatdan ham ancha o'ziga yarasha ahamiyati bor. Endi ko'proq O'zbekiston Rossiya bilan aloqasini unchalik kuchaytirmasin, kengaytirmasin yoki bo'lmasam haligi mana bu shos mana hozir sammit o'tyapti, o'shalarni ham hisobga olib Amerika o'zini aloqalarini iloji boricha shu uyg'unlikda saqlab qolishga, keyinchalik uni rivojlantirish imkoniyatlarini hisobga olib mana shu yordamini sal ko'paytirdi. Mana Abdulakay kelarida endi boshqaga nisbatan masalan Tojikiston o'zida demokratiyada daragi ham yo'q, O'zbekistonga qaraganda mana 4 barobar ko'proq berayotgan ekan, endi yo'qdan ko'ra bor berib turibdi.
Toshmurod aka, siz diplomatsizda, sobiq diplomat deylik. Mana AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga mablag' ajratmoqchi degan so'zni o'zida bir ichki ishlarga aralashuvday tuyulmaydimi bu narsa? Yoki normalmi?
Yo'q, endi bu ko'proq haligi endi shu Rossiya bilan aloqalarni kamaytirishga harakat qilayotgan bo'lsa kerak bu, menimcha. Bu jihatdan albatta O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash yo'lida qilayotgan urushlardan bittasi deb hisoblasa bo'ladi. Endi shu jihatdan endi albatta butunlay O'zbekiston nima hisobdan chiqarib bo'lmaydi. Iloji boricha uni aloqani saqlab turish kerak. Uni haligi qaysi rejim bo'lishidan qat'iy nazar shu haligi muloqotlar borasida inson huquqlari keyin mana bu matbuot erkinligi boshqalar to'g'risida har holda endi gap ochiladi, masala qo'yiladi, savollar beriladi. Mana shu endi aloqani mana shu doirada shu saviyada saqlab qolishga harakat qilayotgan endi urinishlar.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik bloger Qanot Odil ham ishtirok etyapti. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana bu xavotirlar o'sha Rossiyani kuchaygani fonida yuz beryapti-da. Qanchalik zarur deb bilasiz shu yordamni?
Endi rostini aytsam, ashu O'zbekistonga, O'zbekiston hukumat tashkilotlariga ajratilayotgan mablag' va O'zbekiston mustaqilligini kuchaytirish bilan qandaydir aloqani ko'rmayapman, sezmayapman ham. Nima maqsadda? Ko'p mustaqillik mustahkamlansin degan maqsadidan berilayotgan bo'lsa aloqasini ko'rmayapman.
Ya'ni Rossiya propaganda mashinasiga qarshi o'sha turish masalalariga moliyalanish aytilyaptida?
Unda rasmiy propagandasini unda faqatan unum topishi mumkin. Shunday yordam unum topishi mumkin. Chunki O'zbekistonda aynan tashviqot, propaganda, ommaviy axborot vositalarining rivoji judayam zaif holatda turibdi. Lekin yerda nafaqat pulni ajratish bilan yordam berish kerak, mana siz propaganda degan so'zni eshitdingiz, aytdingiz. Ya'ni Rossiya propagandasi o'rniga o'zbek propagandasi o'rni bosadigan bo'lsa, u ko'p ham yetib bo'lmaydi. Haqiqiy tirik ommaviy axborot vositalari rivojlantirish kerak. Va bu yerda mablag'dan ham ko'ra ko'proq bevosita texnik yordam, g'arbning texnik yordami, g'arbdan texnik hamkorlik unumliroq bo'lishi mumkin. Zudlik bilan masalan Ozodlik yo'l ochishi mumkin, BBC, Amerika ovozi mavjud xizmatlarga, mavjud ommaviy axborot vositalariga yo'l ochsa bu eng ham tez ham unumli bo'ladi. Bunaqa katta mablag' talab qilmaydi. Postsovet hududida masalan Ukraina, Gruziya, bo'lsa bo'yi respublikalarning ommaviy axborot vositalarini o'zlar bilan hamkorlikda o'zlarining kadrlarini rivojlantirish kerak. Lekin o'shanaqa malakalarni oshirish faqat hamkorlikka asosan bo'lishi mumkin. Nomsiz, adressiz shu mablag' ajratish man rost aytib tushunolmayman. Qanday yordam berish mumkin O'zbekistonning mustaqilligiga?
Rahmat, Qanat Odil fikrlaydi, o'zbekistonlik blogger. Endi eshitirishimizda o'zbekistondagi fuqaro jamiyat faollaridan biri Abdusalom aka ergashib qatnashyapti. Abdusalom aka, sizning fikrlaringiz. Demak, AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi. Bundan xursand bo'ldingizmi, Abdusalom aka?
Endi albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p mamlakatlarga shu demokratiyani rivojlantirish fondi orqali yordam ko'rsatadi, moddiy yordam ko'rsatadi. Xususan O'zbekistonga ham, O'zbekistonda mustaqilligini dastlabki yillaridan boshlab ko'p ma'nali hamkasabalarim, boshqa shunaqa fuqaroviy jamiyat tashkilotlariga ko'plab yordamlar berib kelgan. Albatta, bu endi yordamlar miqyosiga qarab turib O'zbekistondagi demokratik tomonga rivojlanishni kuzatib borishga yordam qiladi. Masalan, demokratiyani o'zini rivojlantirishga emas, demokratiya rivojlanishini kuzatib borishga, shu monitoringlar orqali. Albatta, bu yaxshi xabar. O'sha yordamni ko'payishi albatta yaxshi xabar. Bu O'zbekistondagi o'sha rivojlanishni kuzatib borish uchun yana bir qulay imkoniyat.
Abdusalom aka, endi qarang, o'sha yordam, o'sha yordam puli davlat nazorati ostidagi SMB nazorati ostidagi tashkilotlarga ketib qolishi xavfi haqida gapirilyapti-da, ya'ni samara bo'lmaydi. Davlatni o'zi nazorat qiladigan mustaqil bo'lmagan tashkilotlarga ketib qolishi mumkin. Va ayni paytda bu oxir-oqibatda davlatni o'sha rejimni mustahkamlashi mumkin degan gaplar aytilyapti. Bunga nima deysiz endi?
Albatta, oldingi shaklda bo'ladigan bo'lsa, masalan, grant oluvchi tashkilot yoki shaxs shu fuqarolik jamiyatini faoli o'zi to'g'ridan to'g'ri shu nimani mablag'ni o'zi olish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsa, bu albatta endi anchagina samarali ish qilishga yaxshigina imkon yaratadi. Lekin shu chet el tashkilotlaridan grant kabi mablag'larni olish nimasi formasi o'sha shakli qiyin tomonga qarab borgan sari shu nimalar ham grantni o'sha asosiy hajmi ham kamayib boryapti. Undan tashqari juda ko'p soliqlar, to'lovlar ushlab qolishlar orqali o'sha grant oluvchiga ozgina mablag' keladi. Demak, mablag' oz bo'lgandan keyin samarasi ham shunga qarab bo'ladi. Haqiqatda endi hali ko'proq ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga berish degan nima shior o'sha Amerikan grant beradigan tashkilotlarning ham asosiy talablaridan biri bo'lganligi uchun ko'proq fuqarolik jamiyatlarining ko'p tashkilotlari davlat ro'yxatidan o'tish olgani yo'q. Hozirgi kungacha ro'yxatdan o'tganlar barmoq bilan sanarli. Agar shu talab o'rtaga qo'yiladigan bo'lsa, albatta grant yana o'sha xuddi odamlar shubha qilayotgandek, gumon qilayotgandek yana o'sha gongali tashkilotlarga, ya'ni davlatga qarashli tashkilotlarga, ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga qarab ketib qolishi mumkin.
Abdusalom Ergashev fikrlaydi, O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyat faollaridan biri. Bahodir akadan so'ramoqchi edim. Bahodir aka, shu masalaga sizning fikringiz qanaqa? O'sha pullar SMB nazoratidagi, davlat nazoratidagi tuzilmalarga ketib qolish xavfi, ya'ni besamar bo'lish xavfi haqida gapiryapmiz-da, Bahodir aka?
Bu xavf bor albatta. Qolaversa SMB harakat qiladiki, mana shu mablag'ga egari qilib o'zi nazorati ostida ishlatilishini va o'zi nazorati ostida bo'lishini xohlaydi. Lekin agar biz mana shu oz bo'lsa ham shu mablag' ajratilgan ekan, agar qorilik jamiyatini vakillari buning uchun biz qattiqroq bir faoliyat olib borib kurashib, mana shuni talab qilmasak fuqarolik jamiyati vakillari uchun, albatta bu mablag' o'z-o'zidan MHQni puliga tushishi aniq. Shuin bu narsa tomondan o'zimizga bog'liq deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston ichkarisida ham odamlar kamda, boya aytganingizdek-da, sanoqli qolgan. Shu boriga shukur qilib boriga beradida endi Bahodir aka.
Endi bu qanaqa tartibda beriladi bilmayman, lekin mana bilasiz, biz yaqinda ko'mak markazi degan bir haligi guruh tuzdik, mana shu ko'mak markaziga tushayotgan arizalarni qarab chiqyapmiz. Juda ham kam odam ariza beryapti. Odamlar ichida bir qanaqadir tashvish bor, ishonmaslik bor. O'ylaymanki, AQSh hukumati demokratiya uchun kurashgan, demokratiya uchun mana shu bugungi kunda juda ham og'ir iqtisodiy ijtimoiy ahvolga qolgan insonlarni qo'llab quvvatlashi kerak. Juda ham katta e'tibor berishga avvalambor mana shu insonlar mustaqillik uchun kurashganlar. Bugungi kunda ular mustaqillikdan chetga chiqib qolishi yoki bo'lmasa ular unutilishi juda ham achinarli hol. Shuning uchun birinchi navbatda mana shu mustaqillik uchun kurashgan insonlarni, ularni bugungi yoshi mana 60-70 yoshga borib qolganlarni qo'llab quvvatlashimiz kerak. Undan keyingi yosh faollarni, umuman olganda mana O'zbekistondagi mustaqillik jurnalistlari, blogerlarni, qolaversa inson huquqi faolligi, inson huquqlari asosiy faollarni qo'llashimiz kerak, qo'llashlari kerak. Bu juda ham muhim. Aks holda biz yo'qotib bo'ldik O'zbekistonda bu fuqaroviy jamiyatni, lekin uni elementarini hech bo'lmaganda taqdirda uni elementarini saqlab qolaylik ertangi kun uchun.
Xo'p, Bahodir aka fikrlaydi. Bahodir Choriy birdamlik xalq harakati rahbarlaridan bir rahbari. Endi mana Daniel Rozenblum, ya'ni Davlat departamenti rasmiysi AQSh Rossiya propagandasiga qarshi mintaqa matbuoti bilan hamkorlikni kuchaytirmoqchi degan fikrni ham aytdi. Ya'ni Rossiya propaganda mashinasi aktiv faoliyat yuritayotgan jabhaga aylangan bir tarzda bo'lyapti-da O'zbekiston Markaziy Osiyo. Shu ma'noda mintaqa matbuoti qanaqa bo'lishi kerak? Men shuni nimadan so'ramoqchi edim-da Abdusalom akadan. Abdusalom aka, nima deysiz, mintaqa matbuotiga ko'mak qanday bo'lsa, qanday bo'lsa-ki, o'sha Rossiyadagi propagandaga qarshi tura olsa, mana shu matbuot.
Endi birinchidan mintaqa matbuoti ozod bo'lishi kerak. So'z erkinligi yaxshi ta'minlangan matbuot agar minbarga chiqadigan bo'lsa, o'sha Rossiyani sariq matbuotiga qarshi shu kurash olib boradigan yetarli jurnalistlar, yetarli ijodkorlar bor, lekin ko'p shu mintaqadagi mamlakatlarda afsuski matbuot erkin bo'lmaganligi uchun juda ko'pchilik majbur Rossiya telekanallarini tomosha qilishga, boshqa alternativ yo'lligi uchun o'sha Rossiya propagandasi ta'siriga tushib qolish juda katta xavf tug'diryapti. Shuning uchun mana O'zbekistonda ham juda ko'p joylarda suhbatlar eshitib hayron qolib yoqangizni ushlaysiz. Rossiya parastlar kamayish o'rniga o'sha Rossiyani bilan o'sha SSSR davrida birga bo'lganimizdagi, o'sha bitta mamlakat bo'lganimizdagi odamlardan tashqari mustaqillik davrida tug'ilganlar ham ko'proq shu Rossiya parastlik aylanib ketyapti. Bu albatta shu Rossiyani matbuot propagandasi mevasi bo'ladi.
Abdusalom Ergashev fikrlar edi. Mana Rossiyani propagandasi, Rossiya parastlik kuchayib ketishi barobarida aksil amerikanizm, g'arb qadriyatlaridan uzoqlashish, g'arb qadriyatlariga qarshi turish, ya'ni anti-g'arb, anti-amerika kayfiyatlari ham kuzatiladi, ya'ni o'zbekistonliklar orasida, o'zbeklar orasida. Buni nima deb izohlaymiz? Men blogger Qanot Abdulla so'ramoqchi edim. Qanot aka, nima deysiz shu masalada? O'sha aksil Amerika, aksil G'arb kayfiyatlarini kuzatasizmi siz ham? Qanot aka.
Rossiya propagandasining kuchayishi bu o'zimizda ommaviy axborot vositalarini va bizga ko'mak berayotgan g'arbiy ommaviy axborot vositalarining milliylashishiga qarshi bu kontr ta'sir desa bo'ladi. Natijasi desa bo'ladi. Mana masalan oldin Svoboda radiosida ham Markaziy Osiyo kaftar xizmati bordi va rus tilida Markaziy Osiyoda yangiliklar ma'lumotlar yetkazardi. Hozir esa rus tilida Markaziy Osiyoga va xususan O'zbekistonga mo'ljallangan rus tilida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Ozodlikdan, na ozodlikdan, na azodliklardan.
Ozodlik rus sahifasi bor.
Masalan,
rus sahifamiz bor-ku bizani.
Markaziy Osiyoga hech qanaqa diqqat ajratmayapti, e'tibor ajratmayapti va demak rus tili چیزه بان احالمه وحکوم ده خوابسه خوابسه یکی شو غربی معلومات لرگه غربی منبع لردن چپ تروب ده و تمام لر رسیه پروپاگانده سین تاثر ده خالده و بزن روسی زبان احالمه او فقط نه فقط روس خالقه بلکه اوزگیلر که ده هم روسی زبان لر کب و اولار حاضر دی پایده Rossiya propagandasining yetkazuvchisi bo'lib turibdi. Provodniki Rossiya propaganda urushasiga aytganday. Va ular bilan kurashish mutlaqo noto'g'ri yo'l tanlandi. Rus tilini yo'q qilish, rus tilini siqib chiqarish, rus ta'limini yig'ishtirish bu aksincha nima beradi, natija beradi. Aksincha va o'sha Rossiyaga qisilib olib, Rossiyaga yopishib olish hissiyotlar kuchaytiradi. Shuning uchun aksincha rus tilida o'zimizning lekin millatimiz O'zbekiston manfaatini himoya qiladigan rus tilida ma'lumot biz ko'paytirishimiz kerak va bu tomondan g'arbiy radiostansiyalar ham yordamini
yo'q bizada masalan rahmat xonat aka bizda ruscha sahifamiz bor ozodlikni shuningdek mana ozod osiyo programmasi ishlayapti endi shu o'rinda amerika anti amerikanizm bir tarafdan rossiya matbuoti orqali kelayotgan bo'lsa aksil amerika kayfiyatlari aksil g'arb kayfiyatlari ikkinchi tarafdan o'sha yaqin sharqdan ham kelyapti o'sha IShID tarafdorlari suriyadan boshqa joydan kelyapti ya'ni ikki taraflama boqilyaptida o'zbek kontenti shu ma'noda man Abdusalom akadan so'ramoqchi edim o'sha aksil amerika kayfiyatlarini tomirlari ildizlari qanchalik mustahkam nima o'sib chiqadi bundan kelajakda degan savol bermoqchi edim Abdusalom akaga
yo'q unchalik amerikani o'zbekistonga ta'siri bo'yicha salbiy munosabatda bo'ladiganlar unchalik ko'p emas bundan tashqari man siz aytayotgan yaqin sharqdan shu propaganda kirib kelyapti deb u agar siz o'sha islomiy davlat mana shunaqa radikal islomiy guruhlarni propagandasini aytayotgan bo'lsangiz bunga endi ba'zi bir o'sha islom nimaligini bilmagan yoshlar tushib qolmaydigan bo'lsa asosan o'rta yoshdagi katta yoshdagi odamlar bu o'sha radikal islomiy da'vatlar boshqalarga umuman ta'sirchan emaslar chunki hali hanuz o'sha sovet vaqtidagi ateizmni birinchidan ta'siri bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi shu an'anaviy islomni ta'siri ham anchagina kuchli ya'ni an'anaviy deb man yana o'sha davlat tilida aytayotganim hanafiy mazhabiga xos islom o'zbekistonda o'sha musulmonlari musulmonman deb o'zini tan oladigan hatto haligi islom arkonlarini ko'pini bajarmayotganlar ham o'zini musulmon deb atashadi shular ham hech qachon bu haligi radikal diniy tashkilotlar da'vatiga beriluvchan bo'lishmaydi ham jamiyat o'zi shunaqa shakllangan o'zbekistonda
Abdusalom Ergashev fikrlari edi Toshpo'lat akadan so'ramoqchi edim Toshpo'lat aka mana ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha o'zbeklar faol bo'lgan joylarda bir juda katta aksil amerika aksil demokratiya va aksil g'arb kayfiyatlari urushayotganini ko'ramizda siz ham ko'rasizmi shu narsani yoki menga tuyulyaptimi shunaqa Toshpo'lat aka
ko'raman haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda shu agar masalan aksil amerika aksil g'arb desak to'g'riroq bo'lar kuchliroq sababi bu islom qadriyatlari negadir masalan mana bu ruslarga qarshi qaratilgan emas boshqasiga qarshi qaratilgan emas ko'proq g'arb qadriyatlariga qarshi yevropa qadriyatlariga qarshi qaratilgan ya'ni ma'lum darajada shu rossiyani ta'siri bor keyin mana bu an'anador bizada haligi nima deydi targ'ibotchilar bor ular ham aynan shu aksil g'arb qadriyatlarini yuqoriga qo'yib masalan islomiy deydida keyin ko'proq g'arbda undoq bo'pti ekan bundoq bo'pti ekan deb mana shuni ko'proq tashviq qilishadi ruslarga qarshi yoki bo'lmasam mana shu kremlda borayotgan siyosatga qarshi umuman bir gapni sezmaysiz shu jihatdan haligi ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq mana shu kremlga ko'proq yon bosgan yoki o'shani qo'llayotgan kayfiyatlar ko'proq bilinadi Endi menimcha bitta shu o'zbek jamiyati ko'proq an'anador bo'layotgani, ko'proq mana shu endi nima deydi, diniy targ'ibot ostida Amerikaga, Yevropaga qarshi qaratilgan hissiyotlari kuchayotgani sezilib turibdi. Bu bor. Agar
lekin Amerika yordam berib keladi. Mana 26 yil mustaqilligimiz bo'ladigan bo'lsa, undan oldin ham, mustaqillikdan oldin ham o'sha O'zbekiston mustaqilligini kim talab qilgan bo'lsa, ularga mikrofon bergan, mana Muhammad Solih New York Times'da gapirgan o'sha paytda chiqish qilgan, undan keyin ham yordam berib keldik-ku, ya'ni bizning yonimizda-ku, har doim yordam bermoqchi. Nima uchun yomon ko'rishimiz kerak? Mana shuni tushunmayman-da nimagadir.
Hamlik qilyapti-da, mana ozodlik bor, BBC bor, boshqalari bor, keyin mana o'zimizda blogerlar bor, saytlar bor. Men hozirgacha birorta bir mustaqil saytga, masalan, o'sha olaylik O'zmetronom deymiz, yoki bo'lmasam Dunyo O'zbeklari deymiz, birortasiga masalan Amerika tomonidan yordam berilibdi, yo grant ajratilibdi degan narsani eshitganim yo'q. Agar Amerika haqiqatda shu matbuotga e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekiston fuqarolar jamiyatini rivojlantirishga bir ahamiyat berayotgan bo'lsa, ularga sal e'tiborni berib qaratish kerak. Yoki bo'lmasa mana blogerlar ham bor, anchagina bor blogerlar, haqiqatda talantli blogerlar bor, ularga bir o'zini munosabatini bildirib yoki bo'lmasa yordam ko'rsatish kerak. Yoki masalan Ozodlik radiosi o'zining ham soatlarini ko'paytirishga bir qandaydir hissasini qo'shishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor berilmayapti. Balki bu masala alohida qo'yilishi kerakdir.
Yo, shu o'rinda gapirib o'tish kerak. O'zmetronom ochilgan paytda USAID tashkiloti pul bergan unga. O'shanga qurilgan, ya'ni bu narsa bor, haqqini beraylik, haqqini qaro qilaylik. Lekin nega Amerika yordam berish kerak O'zbekiston mustaqilligiga? O'zbekiston o'zini mustaqilligini o'zi himoya qilsa bo'lmaydimi degan savol ham bor-da. Men Abdusalom akaga bermoqchi edim, Abdusalom Ergashevga. Nega endi shu Amerika himoya qiladi nimani? O'zbekistonni. O'zbekistonni o'zichi? Abdusalom aka?
Gap bu Amerika O'zbekistondagi mustaqillikni mustahkamlashga yoki rivojlantirishga yordami degan bu himoya qiladi degani emas. Bu rivojlantirish bilan himoya qilish boshqa.
Mustahkamlash degan so'zni ishlatyapti. Mustahkamlash.
Mustahkamlash endi albatta endi. Amerikaliklarni juda ko'pchiligiga men ko'plab savol berardim. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining manfaati bo'lmagan hududlarga ham shu Amerikani soliq to'lovchilarining pulini yordam sifatida jo'natadi, mana shunaqa grantlar, shu boshqa bir mamlakatni mustaqilligini mustahkamlash uchun? Sabab nima? Masalan, aksariyat o'sha amerikaliklar, biz amerikaliklarni boy birinchi o'rinda, boy ikkinchi o'rinda, tinch osoyishta yashashini nima qilamiz? Yashashi biz uchun birinchi masala deb gapirishdi. Demak, o'sha haligi siz aytgandek aksil amerikaviy munosabatlar rivojlanmasligi, mana radikal harakatlar rivojlanib ketmasligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari hatto o'zidan bir necha ming kilometr uzoqlikdagi mamlakatlarda ham mana shunday normal bir jamiyat rivojlanishiga istagancha mablag' ajratish qobiliyatiga ega.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Bahodir Choribdan so'ramoqchi edim. Bahodir aka, ayni savolda nima uchun O'zbekistonga Amerika yordam berish kerak? Masalan, mustaqillikni mustahkamlash masalasida. Shuni tushuntirib bera olasizmi, Bahodir aka?
Bilamizki, Amerikada mana shu qadriyatlar juda ham baland o'ringa qo'yiladi va Amerikaning birinchi dunyodagi to'r masalasi dunyodagi demokratik qadriyatlarni yoyish. Va mana shuni ortidan bular ko'plab mana dunyoda ikkita davlat bo'ladigan ikkita davlatni aksariyatiga bular 100 milliarddan dollar har yili yordam qilishadi. Qayerda demokratiya rivojlangan bo'lsa, u yerda demokratik qadriyatlar baland bo'lsa, u yerda tinchlik, u yerda farovonlik, u yerda rivojlanish bor. Bu albatta Amerika bilan ham o'zaro iqtisodiy munosabatlarni yaxshilaydi. Amerika bilan rivojlanish yo'llarini rivojlanish bu internetlarni ochadi. Shu maqsadda kelib, Amerika albatta mana shu demokratik qadriyatga yo'yish masalasida dunyodagi mana shu davlatlarni qo'llashga davom etaveradi. O'zbekiston bilan Amerika munosabatlari o'rtasida bo'lsak, bu yerda men bir narsaga juda ham salbiy noroziligim aytmoqchimanki, Amerika AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi bir davlat bilan bir ishlab borayotgan ekan. Bilamizki, mana O'zbekiston mana shu dunyo davlatlari ichida reytingida mana demokratik diktatura davlatlari ichida 5-chi o'rinda turadi. Demak, shunga qarab ular o'zini davlat departamenti o'zini boksni shakllantirishga O'zbekistonga qarshi kuchli kamadan qo'ya bilish kerak. Go'zaki bir 2-3 ta masxaraboz borligi o'tirgan xodimlardan tashqari kuchli bir ofis qurish kerakki, kuchli diktatura davlatga qarshi kuchli bularga komanda shakllantirish kerak va chuqurroq o'rganish kerak masalani. Chunki O'zbekiston bu yerdagi hozirgi O'zbekiston hukumati faqat o'zini o'tirgan joyini kompleksdan 2 yil ishlab kelyapti. Bu yerda AQSh juda ham katta ular lobbi ishlarini yo'lga qo'ygan. Mana shundan kelib chiqqan holda O'zbekistonga qarshi nafaqat qarshi umuman O'zbekiston masalasi juda ham katta bir ishlarni yo'lga qo'yish kerak va mablag'ni keskin oshirish kerak. Bu hozirgi pul-pularni berayotgan mablag'i aslida juda ham kulgili.
Xo'p.
100-200 ming barobar oshirish kerak aslida O'zbekiston bilan ishlagan.
Xo'p, demak mana raqamlarni eslatib o'taman. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitasida chiqish qilgan davlat kotibi o'rinbosari yordamchisi Daniel Rozenblum o'zbek o'sha Markaziy Osiyo uchun 164 million dollarga ko'paytirishgan, o'sha nimani aytdi? Bundan buni teng yarmi, o'sha 51 million, 52 millioni Qirg'izistonga. Bu 2015 yilga nisbatan 39% ko'p. Tojikistonga 41 million va O'zbekistonga 11 million, Qozog'istonga 8 million dollar ajrashish nazarda tutgan. Ya'ni taqsimot masalasida Abdusalom aka nima deysiz, shu taqsimot masalasida shu o'zbeklarga hisob kamroq tekkanida xafa emasmisiz mabodo?
Endi birinchidan bu grantlarni ajratish nimasi, hajmlari o'sha Amerikadagi juda katta iqtisodchilar, siyosatchilarni bir 2 yillik nimalari, tahlillari mevasi bo'lsa kerak. Endi ular ko'proq yaxshi biladi kimga qancha uzatish. Endi Qirg'izistonga katta mablag' ajratishining sababi nima, to'g'ri tushunaman, chunki hamma xavf xatar asosan ko'proq mana shu davlat boshqaruvi zaifroq bo'lgan shu Qirg'izistonga ajratilishini man endi juda to'g'ri tushunyapman, chunki hamma xavf xatar o'sha Qirg'iziston orqali kirib kelishi mumkin. Chunki mana bir necha yillardan beri ko'rib kelyapsiz, o'sha markaziy hukumatni kuchi juda ko'p hududlarga yetmaydi, juda ko'p haligi shaxslarga ham har qanaqa, hatto matbuotida bir ixchilik boshqa nimalari paydo bo'lganda ham hukumatni mana shunga hech qanaqa ta'sir kuchi yetmaganini guvoh bo'lyapmiz. Shuning uchun ana shu tomonlarni, zaif tomonlarni rivojlantirish uchun shunga o'xshagan mamlakatlarga kattaroq hajmda yordam berilishini man tabiiy bir voqeada nima qilaman, baholayman.
Endi o'sha berilgan pul ozmi ko'pmi, nima deysiz endi shu masalada Abdusalom aka?
Endi albatta bir eng qulay mamlakat Markaziy Osiyoda O'zbekiston hamma tomoni bilan, birinchidan o'sha hududi rosa markazda joylashgan, undan tashqari armiyasi, o'sha boshqarmalari, ta'sir doirasi qo'ni qo'shni mamlakatlarga kuchli bo'lganligi uchun shu geopolitik kurashni nimasi sababi bo'lib qoladi. Yabloka razdora deydi-yu, shuning uchun endi tabiiy, endi agar Amerika Qo'shma Shtatlari kattaroq bir e'tibor berishni boshlaydigan bo'lsa, albatta uni bilan tenglashaman degan Rossiya bilan Xitoy ham unga rashk ko'zi bilan qarab, albatta endi shu geopolitik geosiyosiy nimalardan manfaatlardan kelib chiqib aksil bir nima ta'sir ko'rsatishni boshlaydi.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi, o'zbekistonlik o'sha siyosiy faol. Eshitishimiz yakuniga yetyapti. Men eshitishim xatolarini so'ramoqchi edim. Qanday qilib mana biz mana shos bo'lyapti, SHT tashkiloti o'sha Xitoy, Rossiyani bayramiday, xuddi ularni o'sha O'zbekiston ularni bir nima mahriga tushganday bo'lyapti. Shu fonda qanday qilib O'zbekiston mustaqilligini saqlab qola oladi? Ya'ni faqat Amerikaning yordami yetadimi? Ya'ni O'zbekistonning o'zini ichki potensiali qanaqa? Shu masalada bir so'ng so'z bo'ladigan bo'lsa, Bahodir aka aytsangiz, nima deysiz shu masalada? Ya'ni faqat Amerikaning qo'liga qarab qolsa, mustaqillik mustahkamlanadimi?
Endi afsuski Amerika sizga chiqib keta olmaymiz. Amerika yordamiga ko'magiga muhtojmiz. Qachonki Amerika hukumati O'zbekistondagi mana shu qora jamiyat uchun bir e'tiborni qaratgan holda O'zbekistonda bir jar o'zgarishlar olib kela olamiz. Aks holda biz yo'qotishga
Xo'p, shuni pessimistik fikr aytdi, mustaqillik yo'qolishi mumkin aks holda degan. Toshmurod aka, endi nima deysiz shuni, bir diplomat sifatida shu qadar ahvol jiddiymi?
Potensiali bor. Albatta, mamlakat ichkarisida ham mana bu ozodlikni eshitgan yoki bo'lmasa bizlarni tinglayotgan odamlar juda ko'p, keyin bizga hurmat bilan qaraydiganlar juda ko'p. O'zlari gapirolmaydi. Endi bu jihatdan ezilib ketgan. Agar bor deb bir vaziyat sharoit o'zgarib nima bo'ladigan bo'lsa, bu potensial o'zini albatta belgisini darrov ko'rsatadi. Sekin-sekin bu jamiyat ulg'aya boradi. Menimcha buni uchun albatta shu Amerika bilan aloqalar borgan sayin rivojlanib borish kerak. Amerika o'zini yordamini ko'proq shu fuqarolik jamiyatlariga ko'rsatish kerak. Keling, bir ro'yxatda o'tgan bo'ladimi, o'tmagan bo'ladimi, o'shalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Keyin mana shu haligi demokratiya yo'lida ishchilik bilan ish olib borayotgan faollarga ko'proq e'tiborni qaratish kerak. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta vaziyat sekin-sekin o'zgaradi va shunga mening umidim katta.
Rahmat Toshpo'l aka, yo'ldosh fikrlar edi. Endi bloger Qanot Odilda so'rasak, endi nima deysiz shu masalada? Ya'ni O'zbekiston o'zi himoya qilgani yaxshi emasmi ko'proq? Rossiya, Amerika yordamisiz?
Albatta, o'zi O'zbekiston o'zini himoya qilishga intilishi kerak. Intilish xalqda, fuqarolarda g'urur paydo bo'lishi kerak. Hech qaysi mamlakatning yordamiga ishonmasdan o'zimizni himoyamizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak, o'zimiz ozodligimiz uchun o'zimiz kurashimiz kerak degan hayol ustunlik qilish kerak ommada. Faqatgina kurashayotgan xalqga yordam unumli bo'ladi. Va menimcha shuni Amerika hukumati, Amerika hukmdor idoralari shuni bilishsa kerak. Kurashmayotgan o'zgali g'ururlik yo'q bo'lgan xalqqa qanaqa yordam kerak? Yordami bir tiyin bo'ladi. Keyin siz mana Shanghai hamkorlik tashkilotida O'zbekiston a'zoligiga pessimistik qaradingiz, pessimistik baho berdingiz. Menimcha u fojia emas. Avvalambor Shanghai hamkorlik tashkiloti bu harbiy blok emas. Va kecha Farhod Tolipov to'g'ri aytdi. Umuman hamma aytilgan gaplarga ham qo'shilaman. O'zbekiston o'shanaqa tashkilotlarda o'zini g'ururini ko'tarish kerak, o'zini ovozini kuchaytirish kerak va hattoki o'shanaqa tashkilotlarda ikkita gigant borligiga qaramay O'zbekiston o'zining huquqini, o'zini manfaatini olg'a surish imkoniyati bor. Vyetnamdan o'rnak olaylik. Mana Vyetnam Xitoydan qo'rqmayapti, bo'lsa necha barobar kichkina. Vyetnamda bozorda bironta Xitoy mol ko'rmaydi. Umuman teng raqobat bardosh qobiliyati bor. O'zbekistonni ham qolishadigan joyi yo'q o'sha Vyetnamda. Faqat odamlar uyg'onishi kerak. Odamlar o'zini g'ururini qo'zg'atish kerak. Shu asos bo'lardi.
Rahmat. Demak, odamlar uyg'onishi kerak degan
himoya qilish bu asosi bo'lardi.
Demak, o'zbekistonlik bloger Qanot Odilning fikrlari edi. O'zbekistondagi odamlar uyg'onishi kerak degan fikr. Mana shu fikr bilan eshitirishimizni yakunlasak, AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi degan mavzuni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat. Hammaga sog'omon bo'linglar.
Rahmat.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 21 dan 22gacha.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.